Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz iqtidarın zalım olma ehtiyacı barədə danışacağıq. Repressiyalara ehtiyac var mı? Nədir bu ehtiyac? Niyə repressiyaların hədəfləri bu qədər müxtəlifdir? Azərbaycan misalında və digər ölkələrin misalında baxmağa çalışacağıq bu iqtidarların zalım olma ehtiyacından. Siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli, siyasi psixoloq Samirə Qasımlı və filosof Toğrul Cuvarlı ilə olacaq bu söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra belə bir suala cavab axtarırıq. Ermənilərlə görüşməli mi? Görüşməliyiksə kim görüşməlidir? Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı ilə söhbət gözləyir sizi. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz iqtidarların zalım olma ehtiyacı barədə danışacağıq. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquqşünas Erkin Qədirli, o həm də Real Hərəkatının məclisinin sədridir və siyasi psixoloq Samirə Qasımlı studiyamızdadır. Az sonra politoloq, filosof Toğrul Cuvarlı da telefon xəttində olacaq. Və mən elə sualı ilk başdan belə açıq qoymaq istəyirəm. Azərbaycan hökumətini zalım hökumət hesab etmək olar mı sizin fikrinizcə? Erkin bəy.
Axşamınız xeyir. Məncə Azərbaycan hökumətini hökumət hesab etmək olar mı sualından da başlamaq olardı. Çünki hökumətin hər hansı bir kriteriyalarına cavab vermir. Nə partiya mənsubiyyəti baxımından, nə kollektiv məsuliyyət baxımından, nə təmsilçilik baxımından, nə xalqla seçicilərlə ünsiyyət baxımından, nə parlamentdə fraksiya işi baxımından. Bütün bunlar belə, bu kriteriyaları ciddi götürsək, Azərbaycan hökumətini bu kriteriyaya cavab vermədiyini görə bilərik. Eyni zamanda rəsmi bəyan olunmuş konstitusiya qaydalarına tam uyğun da deyillər. Bütün işlər şəxsi şəbəkələr vasitəsilə görülür. O baxımdan təbii ki, Azərbaycan hökumətinin zalim olma ehtiyacı, əgər sualınızı bu cür qoyursunuzsa, hamısı bax bu problemlərlə, legitimlik problemindən qaynaqlanır. Ancaq zalim sözü yəqin ki, çox bədidi, həddindən artıq belə deyək də, belə onun hansısa bir indikatorlarını müəyyən etmək çox çətindir. Bu haqda yəqin ki, Samirə xanım daha aydın ifadə edər o fikri. Biz ümumiyyətlə ya belə bir neçə nəzər nöqtəsindən başlaya bilərik də. Yəni bu hökumətdəkilər pisdir və onlar qəsdən belə pislikləri edirlər, çünki kimdənsə xoşu gəlmir. Yəni bu ehtimal yəqin ki, onun kimin üçünsə marağı var, bəlkə də yeri var. Bu haqda ədəbiyyatlar da var. Bəzi bu və ya digər diktatorların psixotiplərini araşdıran yazılar var. Amma mənə elə gəlir ki, bizim o qədər də ehtiyacımız yoxdur bu mövzuya girməyə. Çünki bu ciddi araşdırma tələb edir. Bu açıq mənbələr tələb edir. Bu şəxsi ünsiyyət tələb edir. Bunların heç birisi yoxdur. Ona görə mən fərziyyəni başqa cür qurardım ki, nə vadar edir bu hökuməti ki, bax, bəzən hətta heç bir şəxsi ədavəti olmayan insanlarla, heç bəxsən şəxsə tanımadığı insanlarla bu cür davransın. Mənim cavabım siyasi sistemin özünün gətirdiyi problemlərlə əlaqədərdir. Çünki artıq vəziyyət elə dirənib ki, hökumət bundan artıq pulu və yaxud bundan artıq polisi olası deyil. Yəni, nə mümkündürsə resursları var artıq və bu qədər polislə, bu qədər pulla etdiyi şeylər budursa, deməli, bacardığı bura qədərdir. Deməli, risklərini ancaq bu cür idarə edə bilir. Bundan artığını edəcəksə, qısa vədəli mənafələrinə təhlükə duyur. Xüsusilə yaratdığı ideoloji boşluq baxımından fikir verirsinizsə, Azərbaycanda belə deyək də, şərt edəcə, vurulan adamların böyük bir qismi, hamısı deməzdim, amma böyük bir qismi məhz ideoloji mövzuları açan adamlardır. İstər bu dini mövzular olsun, istər dünyəvi mövzular olsun. Yani dini mövzular...
Amma çox fərqlidirlər bir-birlərindən. Bir
bəli, çox fərqlidir.
Az sonra qayıdacaq. Mən istərdim ki, Samirə xanımından da bu sualın cavabını eşidim. Sizcə Azərbaycan hökumətini zalım hesab etmək olarmı?
Mən daha çox bu sualı bu şəkildə qoymazdım. Sizin mövzunun adlandırmanız mənim çox xoşuma gəldi ki, zalim olmağa ehtiyac varmı?
Bu suala da gələcək.
Mən istəyərdim bu sualdan başlayalım ki, yəni çünki məsələnin kökü bunda durur. Bəli, zalim olmağa ehtiyac var. Nəyə görə ehtiyac var? Bəlkə bu biraz belə xoş səslənmir, amma avtoritar liderlərin düşüncə tərzindən, məsələlərə yanaşma tərzindən baxsaq, onların buna çox ciddi ehtiyacı var. Çünki bu idarə etmənin simvollarıdır.
Ehtiyacı var və o ehtiyacı ödəyir mi?
İnstrumental. O bilirsiniz, ehtiyac dedikdə nəyi nəzərdə tutur? O ehtiyac dedikdə o idarə etmənin uğuru üçün, effekti üçün, yəni avtoritar idarə etmədən söhbət gedir. Baxın, siyasi psixologiyada bir termin var, avtoritar şəxsiyyət. Avtoritar şəxsiyyət deyəndə biz sadəcə siyasətçini yaxud da ki avtoritar lideri nəzərdə tutmuruq, həm də avtoritar rejimin vətəndaşını, insanını nəzərdə tuturuq. Avtoritar düşüncəli insan. Yəni, lider avtoritardır, avtoritar üsullarla
yəni,
idarə edir.
Yəni, bütün ağatlı oğlan gözləyənləri də ora aid etmək olar.
Yox, bu artıq yox. Başqa kateqoriyadır. Bu başqa kateqoriyadır, bəli. Bilirsiniz necədir? Avtoritar...
Amma üzrəm, ağat gözləntisi öz avtoritarizmin mənafələrinə uyğundur.
O bilirsiniz necədir ki, o miflərdir, o nağıllardır. Bütün rejimlər nağıllarla idarə olunur, miflərlə. Demokratiyada, demokratik rejimlərdə də bu miflər var. Amma ki, demokratik şüurun tələbatlarına uyğun olaraq miflər qoyulur. Amma avtoritarizmin nağılları başqadır. İndi, o bilirsiniz necədir, biraz bu paralelləri biz dinin ideologiyadan gələn şeylər ki, bugün üçün yaşama, sabah üçün yaşa.
Amma Erkin bəyin toxunduğu bir məqam var idi ki, bizim hal-hazır ki, mövcud rejimin ölkədə onların ideolojisi yoxdur və onlara qarşı ideoloji ilə gəlmək istənilən adam hədəfdədir. Bunu deyirdi. Və bu fikri bir çox adamla eşitmişik ki, Azərbaycan hökumətinin belə bir kitabı yoxdur. Və bu kitabsız rejimin mifləri ola bilərmi?
Mən sizə bir şey deyim, Xacı xanım. Ümumiyyətlə, biz bu paralellərə baxsaq, psixoloji nöqtəyi nəzərindən, bütün avtoritar rejimlərin, avtoritar liderlərin ritorikası birdir. Eyni sözləri deyirlər, eyni məfkurələr. Avtoritarizmin bax, bu ideoloji nöqtəyi nəzərdən baxsaq, onların dedikləri bir şey var. Yəni, şüuraltı köklənmiş vətəndaşın, şüuraltı belə deyə də, mexanizmə köklənmiş bir sözləri var ki, bu ideoloji nöqtə. Daha çox bunlar milliyyətçiliyin üzərində durur. Məsəl üçün, bölgü belədir. Biz və özgələr. Bizim qrup və bizə aid olmayan qrup.
Antimilli ünsürlər məsələ.
Bəli, antimilli ünsürlər. Yəni, milli olmayan adamlar, yəni də, baxın, bu günləri nidaçılar həbsdədir gənclər. Daha çox orada hansı şeylər, belə deyək, dəlillər var ki, molotov kokteyli filan, bunlar burada belə deyək də, ölkədə çevriş etmək istəyirdilər, kimlərinsə
xarici qüvvələrin təsiri altındadılar və s.
Yəni, yaxud da ki, İlqar Məmmədov və Tofiq Yağulu, bunlar burada ixtişas almaq istəyirlər. Amma bu sözlər sadəcə görüntü olandır. Bunun arxasında şüuraltı işləyən başqa bir fikir var ki, bu adamlar bizdən deyirlər, bizə düşməndirlər. Bizim yaxşı qurduğumuz nəsə varsa ona qarşıdırlar və onu dağıtmaq istəyirlər. Yəni, bilirsiniz necə, cəmiyyətin beyninə o yeritmək istəyir ki, bizim oturuşmuş yaxşı bir sistemimiz var. Bunun da gözə görünən sözlər sabitlikdir. Bu sabitlik dəyişəcəksə, indi sizə əlinizdə nə imkanlar varsa, nə varsa onlar da dəyişəcək.
Yeri gəlmişkən, bugün Tacikistanda seçki də keçirilir və mən bu yaxınlarda Tacikistanda olduğum zaman bir neçə adamla söhbət elədim. Sadəcə küçədə gördüyüm adamlarla, taksi sürücüləri ilə söhbət etməyə çalışırdım və onlardan Azərbaycanda tez-tez eşitdiyim cümlələri eşidirdim. Birincisi, sabitlik. Əgər nəsə dəyişsə müharibə başlayar. İkincisi, bunlar yeyib doyublar. Və üçüncüsü də ki, bu idi ki, bəs bu da olmasın, bəs kim olsun?
Bu Tacik vətəndaşının
düşüncəsidir. Amma bu fikri biz tez-tez Azərbaycanda da eşidirik. Toğrul Cuvarlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Toğrul bəy. Toğrul bəy, bu iqtidarların zalım olma ehtiyacı barədə danışırıq və ilk öncə mən sualı belə qoydum ki, Azərbaycanda olan iqtidarı zalım adlandırmaq olarmı, amma nə Erkin bəydən, nə Samirə xanımdan bunun cavabını eşitmədim. Sizin cavabınız varmı?
Bilirsiniz, bizim hakimiyyətim belə deyərdim, bu sahədə imkanları nisbətən məhduddur mənim aləmdə.
Yəni, daha zalım ola bilərdi hesab edirsiniz?
Yox, zalım olmaq kifayət qədər Azərbaycan kimi ölkədə qeyri-mümkün şeydir. Çünki necə də olsa biz nə qədər də biri eylənsək, qazetlərdə hələ ki, şükür Allaha var. Belə verilişlər də var. Yəni ki, bu da Azərbaycan, mən deyərdim ki, Avropaya biraz yaxın ölkədir və bu meyli heç bir inkar eləmək.
Amma bir Avropalı üçün burada baş verənlər zülüm deyilmi sizcə?
Avropalı nöqtəyi nəzərindən bu keçid dövrüdür. Hesablayırlar ki, biz elə sanki biz o orta əsr dövrləri var idi. Yəni ki, biz inkişafda belə deyək, o dövrlərə yaxınıqsa, indi biz də keçməliyik də bu mərhələni. Onlar təxminə belə düşünürlər. O qədər ona görə də biz vaxtaşırı deyirik ki, heç onlar bizim dərdimizə qalmırlar zaten. Onlar hesablayırlar ki, biz təbii bir yolu keçirik və gec-gec işığa çıxacaq, belə deyək.
Amma yəni hər kəs razılaşmır bu nöqtəyi nəzərlə. Bəziləri hesab edir ki, azərbaycanlılar deyək ki, haqq eləmədikləri qədər zülm görürlər.
Hər kəs razılaşmır və biz gərək doğrudan da biz diqqətlə ətraf ölkələri izləyək bu MDB ölkələrini xüsusən. Çünki bəzi maraqlı şeylər var, o suallara ciddi cavab vermək lazım. Mən məsələn bu yaxında Kişinyovdaydım, orada mənim Moldovanlara, Ukraynlara, gürcülərə, ermənilərə verdiyim sual oydu ki, bu Toçkani vazaratı sözü orada, yəni bir nöqtəyə gəlirəm, o nöqtədən ta dala mən qayıtmalı.
Geriyə dönüş yoxdur.
Ancaq mən də yerəli gedirəm. Məlum olur ki, hər ölkədə nispeten bu var. Yani Gürcistan'da bu liberallaşmadı. Yani daha artık o liberallaşmadan herkes el çekebilmeyecekti. Moldova'da mitingler azadlığıydı, söz azadlığıydı. Çoklu muhtelif telekanallar var. Ukrayna'da varlar, belə deyək. Hamısı özləri bir partiyalar yaradıqlar və ilk növbədə bu biraz qrafdan biraz bilməli görünsə də həmin o adamlardır, yəni hökumdarlıq eləyir, amma biraz elə deyil də, yəni bu artıq belə deyərdim pullu zümrənin siyasətləşməsidir, yəni siyasi sivil formaya sivil forma almasıdır. Bu nöqteyi nəzərdən o da demək olar ki, oradan geriyə dönmək yoxdur bu. Yəni ki, mən Azərbaycanda təsirlər olsun ki, deyə bilmərəm ki, biz hansı sahədə biz nəyəsə nail olmuş və artıq geriyə bizim, deməli, geriyə çəkən şey qalmışdır. Biz də hələ ki, biz belə deyərdim, tapmamışıq yəqin ki. Aha. Bilmirəm, fikrimi aydın mı dedim, yoxsa yox.
Yəni, dönməz islahatımız olmayıb deyirsiniz.
Hə, dönməz islahatımız olmayıbdır məncə. Yəni ki, üzdə belə deyədim, texnoloji şeylər var, yəni dünya nə yaxlaşırıq, indi biraz o internet var. İnkişafdadır, institusiyalaşmada müəyyən irəlişdir. Amma bu hamısı belə üzdə olan şeylərdir. Mən isə dərin şeydən deyirəm.
Aydın.
Dərin qatdan danışırım.
Aydındır. Və qaydaq bu ehtiyac məsələsinə ki, sizin fikriniz Erkin bəy, Azərbaycan hökumətinin ehtiyacı varmı? İstənilən, Samirə xanım deyir ki, istənilən avtoritar rejimin hansısa zülmə ehtiyacı var, hansısa repressiyaya ehtiyacı var. Amma nədir bu ehtiyacı doğuran?
Ehtiyac deyil. Mən buna ehtiyac deməzdim. Ehtiyac biraz bu mövzuya yaramayan sözdür deyəsin. Çünki bu sadəcə avtoritarizm quruluşu öz-özünü inandırır ki, mən bu addımları eləməsəm, mən idarə eləyə bilməyəcəm. Mənim aləmdə buna yaxşı misal da var. Məsələn, Putin kifayət qədər avtoritar bir liderdir. Düzdür mü? Bunu heç kəsin şübhəsi yoxdur. Amma reallıqda biz görürük ki, bu iki ildə Putin başa düşürdü ki, vaxtı ilə bir siyasi sistemi dağıtdıq bu ölkədə. Dağıtdıq, yoxdur fakt ki, Putin oponenti, real oponenti qalmıyır. Kimsə o qeyri-sistem müxalifət çıxdı küçələrə, nə bilim nə. Məlum oldu ki, artıq bu qeyri-sistem müxalifət ciddi bir qüvvəyə çevrilə bilər. Onda Putin başa düşdü ki, siyasi sistemi yenidən bərpa eləmək lazımdır. Və pis, yaxşı partiyalara imkan verdi ki, kim istəyir partiya yaratsın. Düzdür, buna da düşkəndən yanaşmaq olar ki, şəhərdə partiyanı ayıracaq. Nənən o, hər halda, yəni ki, bu bizə açıq nümayiş etdi ki, birəcə artıq çəkinir ki, Rusiyada heç bir siyasi sistem yoxdur. Çünki siyasi sistem olmayan yerdə avtoritar liderdir çalışır. Çünki zavallar ölkənin problemi olanda, sən axı gərək kimsə sənlə bölüşsün bu məsuliyyəti, belə deyərdim. Bu elə laf bu sırf rasional mənada müxalifət lazımdır. Və Putin bunu mənim aləmdə dərk elədi. Bax, bu kifli şeylər mən arzulayardım ki, bizə də baş versin. Yəni, biz gecə tezi başa düşək ki, o pluralizm deyilən şey tək siyasi məna daşımır. O, iqtisadiyyat üçün çox vacibdir. Bəzən elə olur ki, iqtisadiyyatın inkişafı irənir və artıq siyasiyyətdə heç nə dəyişməsə, iqtisadiyyatdə inkişaf eləyə bilmir. Yəni, bu hal cəmiyyət üçün, ölkə üçün kifayət qədər ağır şeydir.
Aydındır. Erkin bəyin...
Hələ ki, bizdə neft pulu, mən belə deyərdim. Hələ ki, kömək eləyirdi, belə deyək bu.
Yəni, iqtidarın başqa yollar düşünməyə ehtiyacı yoxdur.
Ehtiyac yox idi, ona görə də düşünmür, belə deyək. Rusiyadakı bir əcənə böhran başlandı, bir əstaq. Nacosu da rahat oldular və...
Erkin bəy, razısınız Toğrul bəyin dedikləri ilə?
Yox. Mən hesab edəm ki, ehtiyac var. Düzdür, mən zülm və zalim sözünə niyə gəlmərəm? Çünki çox emosional sözlərdir. düşünmeye mane olur. Hem de onun böyle bir indikatorlar dediğim gibi hesaplama çetindir. Ama təqiblər var, gözümüz bunu hamımız görürük. Həbslər var, böhtanlar, şərlər var, həqarətlər var. Bu aydındır. Ehtiyac var və bu ehtiyac əslində hakimiyyətdəkilərin bu təqib olanlara şəxsi münasibətlərindən gəlmir. Mən dedim ki, əgər bunu rəhbər tutacaqsa, onda gərək psixoloji araşdırma gedək ki, bu adamların problemi nədir ki bu adamlarla? Bu çox mürəkkəb mövzudur və açıq siyasətdə onun heç bir faydasını görmürəm mən. Amma sistemin özünün daxili ehtiyacı var belə təqiblərə. O da şəxsi düşmənçilik məsələsi deyil. Heç də o həbs olunanlara və yaxud digərlərə nəsə xüsusi mənfi münasibəti ifadə etmir. O hakim elita kimdirsə, neçə nəfərdirsə, onu daxildə möhkəm saxlamaq üçün. Bu periferiyadır. Bütün bu mübarizə periferiyada gedir. Həbslər, həbs olunanlar, təqib olunanlar, qovulanlar, döyülənlər, söylənlər, bunlar periferiyadır. Əsil dava içəridə gedir. O görünmür. Sadəcə onun əksədası bax bizim üstümüzə biz onu hiss edirik belə periferik şəkildə. Bütün bu həbslər onun üçündür ki, daxili komandanı möhkəm saxlasın. Daxili komandanı normalda iki cür saxlamaq olur da. Ya ideologiyan olur və sən o ideologiya loyal adamları götürürsən komandava və onlar şəxsən sənə deyil, sənin söylədiyin hekayəyə etibar etməli inanırlar. Ona görə sənin göstərişlərini yerinə yetirirlər. Ya da bu yoxdursa və yaxud bununla yanaşı lap yaxşı olardı, qanunla əlili olardı ki, hamı bilərdi ki, bu qanunda bu yazılıbsa, bunu icra eləmək lazımdır. Xoşum gəlsə də, gəlməsə də. Azərbaycanda nə qanun əlili var ki, bürokratiya bir abstrakt hökumət kimi, abstrakt hakimiyyət kimi formalaşa bilsin və hakimiyyətin ideologiyası da yoxdur ki, öz adamlarını ona loyal hesab eləsin və yaxud loyal olsun. Azərbaycanda o vəhdət komandanın daxili möhkəmliyi iki şeydən asıldı. Neft gəlirlərinin və onun elitanın içində bölüşdürülməsi, o cümlədən renta yığıcılığı və bununla əlaqədar buna hesablanmış polis gücü. Çünki polis gücü də əslində məxsusi olaraq müxalifətə qarşı deyil. Bu qədər polis var küçədə görürsüz ha. Hakimiyyəti qorumaq üçün bu qədər polisə ehtiyac yoxdur. Sovet avtotalitar cəmiyyət idi. Bu qədər milis görürdünüz küçədə? Yox. Çünki sistem abstrakt idi, şəxsi deyildi. Bəlli qaydalar vardı. O qaydalar pis yaxşı işləyirdi. Üstəlik hekayəsi vardı, ideologiyası vardı.
Amma bunu deyir.
Yox, baxın. Bu qədər polis mülkiyyəti qorumaq üçün. Yəni əmlak münasibətlər, yəni o obyektlər, o pullar, o adamlar, bax o funksiyalar onun üçündür. Və o daxili dava ki gedir, o görünmür, onun periferiyası bizim üstümüzə gəlir. Çünki də həbs olunanlar sivil toplum insanlarıdır, müxalifət nümayəndələridir, jurnalistlərdir. Eyni zamanda, bax o hamısı bu təqiblər onun üçündür ki, daxildə hər kəs anlasın ki, əgər onlar loyal olmasa, bax onları bu aqibət gözləyir. Ya bu çox vacib bir məsələdir. Bunu bu cür görməyin tərəfdarıyam mən. Əks təqdirdə hər şey çox mənasız olur. Onda gərək belə çıxır ki, bu adamlar çox pisdir, bütün təqib olan şəxsən tanıyırlar, şəxsi ədavətləri var, hansısa bir məsələdə şəxsi incilikləri. Bu absurd bir şeydir. Əsl dava sistem davasıdır. Onun daxilində fürsətlərin qapanmasıdır və periferiyada bax sivil toplum, sivil cəmiyyət və müxalifətə dəyir o zərbələr. Çünki dediyim kimi, qanun əlilliyi yox, hekayə yox, ideologiya yox.
Yəni sistem olmadığı üçün və bəlli qaydalar olmadığı üçün, ideologiya olmadığı üçün bu mövcud münasibətlər sistemini hansı şəkildə mövcuddursa onu qorumağa daha çox ehtiyac var.
Bəli, məsələn tutalım ki, istər paytaxtda, istər əyalətlərdə. Əyalətlərdə bu xüsusilə duyulur. Məsələn, ümumin bu bütün ölkələr üçün keçərlidir. Hakimiyyət mərkəzdən əyalətə doğru getdikcə zəifləyir. Zəiflədikcə də sərtləşir. Məsələn, biz rayonlarda cəmaat daha çox qorxur icra hakimiyyətindən, polisdən. Rayonlarda Bakıda gənə nəsə eləmək olur. Haradasa bir toplantı keçirmək olur, hansısa da bir dərin nəsə eləmək olur. Rayonlarda bu mümkün deyil. Çünki rayonlarda hakimiyyət çox zəifdir. Çox zəif olduğuna qədər çox sərtdir. Yəni hakimiyyətin sərtliyi ilə onun zəifliyi arasında birbaşa əlaqəsi var.
Gəlin müəyyənləşdirək burada. Hakimiyyət mi sərtdir, hakimiyyət mi güclüdür, yoxsa vətəndaş mı zəifdir? Yəni bu ikisi səbəb-nəticə əlaqəsi var mı burada Samirə xanım?
səbəb nəticə... Buyurun.
Üzr istəyirəm. Baxın, çox gözəl söz dediniz ki, hakimiyyət mi güclüdür, yoxsa vətəndaş mı zəifdir? Mənə elə gəlir ki, daha çox biz görünən o obraz var ki, güclü hakimiyyət var. Bax, o bir obrazdır, amma vətəndaşın zəifliyi görünmür. Daha doğrusu, bilirsiniz necədir? O, onun fonunda vətəndaş zəif görünür. Əksinə, bax, mən sizə bir şey deyim. Hər şeyin kökü, bax, söhbətin əvvəlində qayıtmaq istəyirəm ki, o avtoritar şəxsiyyətin düşüncə tərzidir vətəndaş olaraq. Kimdir bu? Adi çox uzağa getməyə məişətdən başlayaq. Əgər indi bizim də biraz yaşımıza görə, biz o nəslin görmüşük tərbiyəsini, valideynlərimiz bizi necə tərbiyə ediblər? Özündən böyük söz qaytarma, çox danışma. Nə deyir, başlı sal aşağı, ebi yox. Bunlar hamısı avtoritar tərbiyənin belə deyək də simvollarıdır, qaydalarıdır. Və vətəndaş da siyasi tərbiyəni bu şəkildə alır. Yuxarı nə deyir, bilir nə deyir. Sən sus, sən danışma. O baxımdan bu yəni bizim belə deyək də cəmiyyətin böyük əksəriyyətini həmin o nəslin, avtoritar nəslin tərbiyə almış böyük təbəqəsi əks etdir. Çox zəng etmir. Məsələn, mən bu seçkilərdə biraz mən gördüm ki, mənim ana müəllimədir. Ona zəng edib deyirlər ki, gəl filan yerdə səs verginə. O deyir ki, axı mən başqa məntəqədə sayılıram, ora getməm. Ev yox, orada da gəl. Hə, yaxşı, gələrəm filan. Mən deyim, sən niyə etiraz eləmirsən? O mənə deyir ki, sən səsini çıxartma, ev yox, o bir dənə səsinə heç nə olmayacaq filan filan. Başa düşürsüz? O görür məni, o tanıyır məni, mənim
ana ki,
mən kiməm. Bilir məni
düşüncə tərzimi.
Amma bilə-bilə mənim düşüncə tərzimi yenə mənə təsir göstərir. Özü artıq belə demək bir pis çıxması, yəni başqa mənada demirəm, sadəcə vətəndaşın şüuru olaraq ki, təbədə olan vətəndaşdır.
Təbədir.
Təbədir də, bəli. Bu özündən o başqa artıq nəsil ki, yetişib.
Yox, təbəyə də deyil, o bağlantı görmür dövlətlə.
Başqa
bağlantı görmək üçün yeganə qayğısı sağ qalmaqdır. Yəni bazarda qalmaqdır, sağ qalmaqdır,
yəni,
azadlıqda qalmaqdır.
Yəni etmir bunu.
Yox.
Yox, mən deyərdim ki, o Erkin bəy, onun düşüncəsi budur. Bilirsiniz necədir? Və avtoritar şəxsiyyət ki var, vətəndaş var, onun düşüncəsinin cizgiləri var. Nədir? Siyasi psixologiya bunu araşdırıb, yəni belə deyir ki, o düşüncə tərzi budur. Stereotiplik, hər şeyi ağ və qara tonlarda görmək və tabi olmaq hər zaman. Etiraz etməmək, barışmaq. Yəni, bu
tabi olmaq məsuliyyətdən qaçma deməkdir əslində.
Bunun fonunda bu cür yanaşmanın, düşüncənin, belə deyək,
məsuliyyətdən qaçma da o bağlantıdan qaçmadır. Ona görə deyirəm ki,
məsuliyyətdən qaçma biz necədir? Yəni qarışmaq istəmir.
Yox, məsuliyyətdən qaçır. Bax, həmin o müəllim hansı ki seçki məntəqəsində saxtakarlıqla məşğul olur. O heç bir məsuliyyət hissi duymur. Deyir ki, "Siz tapşırdınız, mən elədim." Həmin o polis bax, nə qədər ki ona əmr gəlməyib, dəfələrlə görmüşük mitinglərdə də müxalifətçilərlə, jurnalistlərlə nəzakətlə danışır. Hələ bir deyək ki, xahiş edirəm, sizə görə mənə söz gələr, nə bilim filan. O belə insani xahiş edir ki, xahiş edir, burada durma, biraz aralı dur, çünki siz burada dursanız rəis mənə söz deyəcək. Rəis ona söz desə, gəlib səni dəyənə hənə vuracaq, döyəcək. Amma çünki o bəlkə də hətta rəisə olan hirsini sənin üstünə tökəcək. Məsuliyyətdən qaçmaq istəyir. Çünki hətta məmuru da bağlantı görmür. Ona görə mən deyirəm ki, o repressiyaların periferiyasında bizik, amma gerçək dava içəridə gedir.
Amma Erkin bəy, bu iyerarxiyanın, yəni amir, yəni bu məmura əmr verən şəxslə bu məmuru birbaşa əlində dəyənək olan polis arasında bir hansısa bir fəlsəfə fərqi olmalıdır da, yəni biri məsuliyyətdən qaçır, amma o əmri verən şəxsin axı hansısa bir bunun arxasında, bu əmrin arxasında hansısa bir düşüncə dayanmalıdır. Bax, o düşüncə nədən onu o bu düşüncəni cilovlaya bilmir? O birbaşa həmin o dəyənəyin insana dəyməsini mi görmür, şiddətini mi hiss etmir etdiyinin, yəni verdiyi əmrin şiddətini hiss edirmi həmin adam?
Yox, o da bilir ki, o da əzə o döydüyü vətəndaş qədər zəifdir. Çünki onun nə deməli, üzv olduğu iyerarxiyanın içində, nə o iyerarxiyadan kənarda məhkəmədə bir şey olsa öz hüququnu müdafiə edə bilməyəcək. Çünki, məsələn, nizamnamə var, tutalım ki, qanun var. Sabah qanun açıq-aşkar deyir ki, məsələn, açıq-aşkar icraçı üçün qanunsuz, aşkar qanunsuz olan əmrə yerinə yetirmək məsuliyyətdən azad edir. Yəni sən bilə-bilə ki, bu əmr qanunsuzdur, sən onu icra etməyə bilərsən. Buna görə məsuliyyət daşımırsan. Bununla belə, amma bunu harada sübut edəcəksən? Hansı məhkəmədə? Və yaxud hansı idarə daxili inspeksiya və yaxud komissiya və yaxud başqa mübahisə həll edən bir qurum sənə bu haqqı qazandıracaq. O bilir ki, onun özünü müdafiə edə olmayacaq. O hətta bilir ki, əmr qanunsuzdur, amma onu icra edəcək.
Yəni, zülmə qarşı çıxan adamların müttəfiq tapma problemi var.
Var, çünki dediyim kimi, dövlət yoxdur. Nə mənada? Abstrakt hakimiyyət yoxdur. Hakimiyyət şəxsi münasibətlər üzərində qurulub, şəxsi münasibətlərin şəbəkəsi vasitəsilə icra olunur və onun da stimulu puldur. Baxın, ona görə nəyə bu qədər, məsələn, biz geliyələnir də hamı düşünürük, niyə 20 ildir təxminin aşağı-yuxarı eyni adamlar nazirlərdir, məsələn, çıxarılmır. Problem, yəni bir tərəfdən bəli, kadr potensialı məsələsi var, adam tapmaq, etibarlı adam tapmaq çətindir, çünki daxildə qurulmuş sistem baxımından etibarlı adam çox çətindir. O funksiyaları ki, onların ehtiyacı var, o funksiyanı hər adam tapşıra bilmirlər. Digər tərəfdən, həm də ona görə çətindir bu nazirləri dəyişmək, çünki onlar da özlərinə tabi olan nazirlik və idarələrdə çox dərin şəxsi şəbəkələr qurublar. Həmin naziri çıxarmaq onun qurduğu şəxsiyyət, şəxsi münasibətlər şəbəkəsini dağıtmaq deməkdir. Deməli, hər yeni gələn nazir İdarə rəisləri, şöbə müdürləri, onların müavinləri, nə bilim, hansısa deməli, az qala rayondakı müfəttişinə qədər bir-bir o adamları aşkarlayıb çıxarmalıdır. Yoxsa o yeni nazir işləyə bilməyəcək. Və hər dəfə biz görürük, yeni nazir gələn kimi və yaxud başqa bir rəhbər şəxs bütün ondan əvvəl təyin olunanlar, icra, rayon icra hakimiyyəti başçıları falan iki şey eləyir. Ondan əvvəl ki rəhbər şəxsin təyin etdiyi adamları işdən çıxarır. Və ondan əvvəl rəhbər şəxsin verdiyi qərarları qanunsuz elan edir.
Amma bu həm də o deməkdir ki, buna qədər represiyalarla məşğul olan, deyək ki, o şərti olaraq zülm adlandırdığımız o addımları atan adamlar sonra özləri zülmün subyektindən zülmün obyektinə çevirir.
Bəli, zəmanət yoxdur axı. Heç kimin zəmanəti yoxdur. Ən güclü adamların belə heç bir zəmanəti yoxdur.
Amma niyə bu gələcək bu perspektiv Samirə xanım həmin adamları düşündürmür, fərqli addımlara deyək ki, vadar eləmir?
Bayaq kim bəy məsuliyyətdən qaçma dedi. Əslində hər zaman psixologiyada araşdırıb ki, yəni bu avtoritar rejimlərdə ki, hamı da yəni eyni qaydalardır da, eyni şəkildə kütləvi şəkildə hücumlar, yəni təzyiqlər, küçələrdə döyülmələr filan filan və hər zaman bu araşdırma var ki, necə olur ki, bir cəmiyyətdə yaşayan vətəndaş o biri vətəndaşa qarşı belə zülmdə olur. Bunu yalnız yəni psixologiya bunu gətirib, onları araşdırmalar yəni bu suala belə cavab verib ki, onlar artıq komanda şəklində fəaliyyət göstərdiyinə görə artıq nə etdiklərinin o qədər də belə deyə də fərqinə varmırlar. Yəni necə ki hərbidə komanda verilir müharibə şəraitində hamı birbaşa hücuma gedir. Yəni düşmənə qarşı bütün yəni vasitələrdən istifadə edir. Bu avtoritar rejimin də polisinin, yəni bu belə deyək də güc strukturlarının hərəkətləri də eyni psixoloji nöqteyi nəzərdən idarə olunur. Yəni eyni şuurla idarə olunur ki, mən görmürəm mənim qabağımdakı məndən biri ola, mənim belə deyək də ola bilsin qonşumdur, ola bilsin nə bilim uzaq qohumumdur da ki, mən ona dəyənək qaldırdım, mən ona əl qaldım. Yox, onlar ancaq onu bil ki, mən belə deyək də, hərbi vəziyyətdə olan adamam, mənə yuxarıdan əmr gəlib, mən bu iş başındayım, bu əmri yerinə yetirməliyəm.
Bunun mülki işçilər də eləyir.
O sıradan çıxanda, kənara düşəndə, onda artıq, yəni belə deyək, fərdi şəkildə düşünəndə, yəqin ki, bunun fərqinə varlar ki, artıq orada vəziyyət necə idi, yəni, burada vəziyyət necə idi.
Sakit bir söhbət gedir, amma məğzi bununla gətirib çıxarır ki, ölkədə elan olunmamış bir müharibə var və müharibənin iki tərəfi var, biri iqtidardadır, biri vətəndaşdır.
Bax, belə deyək, bunun daha çox, belə deyək, kökünü elə lap uzaq illərdən Makiaveli deyib ki, hökmdar necə olmalı, ideal hökmdar. Bir üzü aslandır, bir üzü tülküdür. Tülkü yəni hiləgərliyin simvoludur, aslansa gücündür. O hər zaman güclü olmalı. Amma Makiaveli bunu önəmi çəkmişdi ki, ağıllı lider, ideal lider birinci növbədə özünün aslan üzünü göstərməlidir. Yəni nəyə görə vətəndaş ondan qorxmalıdır, onun dəyənəyindən qorxmalıdır.
Amma baxın,
qorxmalıdır.
Burada yeri gəlmişkən
Çox üzr istəyirəm, bir dənə fikrimi başa çatdırmayım kimi. Amma ki, yəni bu belə deyək də tam qorxu ilə idarə etmək də doğru deyil. Bu bir gün gətirib qırılmağa çıxacaq. Ona görə də yeri gəldikcə lider özünün o gülər üzünü də göstərməlidir. Təbəsinin ondan nə istədiyini, nə arzuladığını.
Bu bilirsiniz, rəvayətdir, nağıldır.
Makiavelli də demokratiya haqqında danışmırdı yəqin.
Yox,
amma bir şey var. Bax bir şey var. Bu Makiavelli ən yanlış qavranılan filosoflardan biridir.
Çox üzr, onun dediyi ağıllı lider Makiavellinin. Bu doğrudan da ağıllı
lider söhbəti boş söhbətdir. Yox da ağıllı lider.
Avtoritar lider üçündür. Yəni onun dediyi bu hərəkətləri biz avtoritar liderlərin simasında görürük ki, çox üzr istəyirəm. İlham Əliyevdən biz nə görürük? Görünməyən tərəf, yəni belə deyək də, prosesləri izləyən adamlar, ağıllı başlar, görürlər ki, dəyənək var, sözünü deyə bilmirsən, qarşı çıxa bilmirsən. Bütün bunlar hamısı avtoritarizmin əlamətləridir ki, digər fikirlərə qarşı çıxa əlamətdir. Bilmirsən də. Amma ki, daha çox təbələrə nə göstərilir? O belə deyə də belə qəşəng divarlar görsənir, işıqlanmış gecə Bakılar, Bakı gecələri görsənir filan da. Yəni o üzdə
mən
bu
yenə
üzdə
də o fikirdəyəm və israr edirəm bu fikirdə ki, əslində Azərbaycanda hakimiyyətin zəifliyi nədədir? Məsələn, bax o deyir sizə dəyənək, güc, bunlar görüntüdür. Amma məsələn bu adam tutam ki, jurnalisti tutur və hamı bilir ki, yazdığı məqaləsinə görə tutub. Amma açıq deyə bilmir ki, mən onu yazdığı məqaləyə görə tutmuşam.
Yəni, siyasət, güclü olsaydı bunu deyə bilər.
Güclü olsaydı deyərdi. Siyasətçini tutur, aydındır ki, məsələn, mövqeyinə görə tutur. Amma, nə bilim, narkotikdən, xuliqanlıqla, onunla, bununla, şərlə, böhtənlə tutur. Açıq deyə bilmir ki, mövqeyinə görə tutmuşam. Eyni şey, məsələn, QHT-nin vergi yoxlaması göndərir. Aydındır ki, söhbət o QHT-nin hansısa hesabatından sonra yaranmış vəziyyətdir ki, ondan narazılır. Amma açıq deyə bilmir ki, mən sizin hesabatınızdan, bax o hesabatınıza görə.
Yəni, güclü hökumət bunu açıqdır.
Güclü hökumət, bilsin necədir, bax sən yaratdığın gerçəkliklə
söylə... Güclü hökumət dediniz kimdir yəni?
Yox, niyyət söylədiyini edən hökumət güclü hökumətdir. Bu hökumət etdiyini söyləmir, söylədiyini etmir.
Yəni, gücü yəni deyirsiniz ki, əgər bu totalitar olsaydı, güclü diktator olsaydı...
O da ola bilərdi, demokratik də ola bilərdi. Fərq etməz, bu rejimə bağlı bir söhbət deyil. Söhbət odur ki, sən söylədiyini eləmirsən,
yəni biz qayıdırıq bunların demokratik imitasiyasına.
O cavab, o da var onun içində. Söhbət onda ki, bu hökumət etdiyini söyləmir. Söylədiyini isə etmir. Yəni, bağlantı qura bilmir. Ona görə hekayəsi yox. Əbəs yerə deyil ki, məsələn, müsahibələr vermirlər, canlı yayım yoxdur, bağlantı yoxdur, müzakirələr yoxdur, parlamentdə fraksiyalar yoxdur. Yəni, bu nədir? Bu hekayən olmamasıdır. Yəni, hekayə çox vacibdir. Hekayə legitimliyin 50-60%-dir. Əgər sənin deməyə sözün yoxdursa, deməli, sənin legitimliyin hələ o prosedur tərəfindən girmirəm. Bu hökumət etdiyini söyləmir, dediyim kimi söylədiyiniz etmir. Bax, hər şey dolayı yollarla, hətta əlaqəsiz adamların dili ilə dedizdirir. Məsələn, tutam ki, Avropa Birliyi, Avrasiya, biz heç bir rəsminin dilindən bunu eşitmirik. Ya hansısa məmur bunu deyir, ya hansısa jurnalist deyir, iqtidara bağlı, yaxud müxalifətin içindən kiməsə nəsə dedizdirirlər, proksi namizətlər quraşdırırlar, biri deyir, o da QB-yə girək, biri deyir ki, millətçi olaq, o biri deyir ki, biz... Yəni, əslində, bu iqtidarın demək istədikləri də, amma özü demir. Başqalarına dedizdirir ki, sonradan vəziyyətdən çıxa bilsin. Yəni, demək sözü varsa da demir, etdiyi şeyləri də olduğu kimi söyləmir. Yəni ona görə bax o imitasiya məsələsi də var. Məsələn Lukaşenko baxımdan səmimidir.
Lukaşenko güclüdür hesab.
Lukaşenko güclüdür. Onun imitasiyaya ehtiyacı yoxdur. Lukaşenko güclüdür. Lukaşenkonun həm də hekayəsi var. Mən o tərifləmirəm, amma mən o heç qətiyyən bəyəndiyim tipaj deyil. Amma yəni fakt odur ki, adam etdiyini söyləyir, söylədiyini edir.
Yəni burada yada salırıq həmin o termini, demokratır terminini, demokrat olduğunu göstərməyə çalışan diktatorlar üçün deyirlər bunu. Putin üçün deyiblər, İlham Əliyev üçün də deyiblər demokratır termini. Doğru bən fikirlərini eşitmək istəyirəm bax bu mövzuda. Demokratorluq zəiflik əlamətidir mi sizcə?
Demokratorluğu bilirəm, bilirsiniz, mən hər halda demin diqqətlə qulaq asıram və çox maraqlı söhbətdir. Bəlkə də bu saatlarla ola bilərdi bu söhbət, amma bir çox şeylərlə mən də heç razılaşa bilmirəm. Mən başa düşürəm Erkin dediyi bütün fikirləri, yəni ki, mərzini başa düşürəm. Amma eyni zamanda görürəm ki, hakimiyyət lab zəifsə döyülən, belə deyək, qara cəmaatı, əhalidir, adi jurnalisti, adi nidatçıdır. Yəni, bir əcənə belə hakimiyyətin zəifliyindən söhbət gedəndə həməşə bir sual ortaya çıxır ki, yəni, və bu nə vaxtdan zəifləyəcək? Yəni, bu suala cavab yoxdursa, bu biraz belə mücərrat şeydir mənim aləmdə. Mən başa düşürəm bu fikirlərdən. Gərçi o gələrdə də belədir. Amma bir də deyirəm, məsələn, Ukraynada heç olmasa bunlar bu varlar. Yəni, biri-birini didən o hakimiyyətdə insanlar institusional bir forma aldılar, forma qəbul etdilər və o mənada bir əcə burada inkişaf afalası var. O ki, qaldı avtoritar vətəndaşa sözün açıq, heç mən inanmıram ki, haradasa avtoritar vətəndaşı var, biz və gənələləri bəzən çastırırıq. Onda belə çürdü, Yaponiya gərək avtoritar ölkə olaydı. Çünki Yaponiyadakı kimi, yəni, hörmətlə yanaşmaq valideynə, firmanın rəhbərinə, nə bilim, kampaniya filana filana, yəni belə bir silsiləli də fillə-fillə yaramış bir sistemdir o. Halbuki biz görürük ki, ora demokratik daxı eyni zamanda. Deməli, nə tərsə bu bir-birinə təzad olan psixoloji amillər müxtəlif yerlərdə müxtəlif formada işləyirlər. Bir daha bir şey mən demək istəyərdim ki, mən ən çox son zaman maraqlandıram ki, sırf demokratik ölkələrdə Türkiyə kimi, Gürcistan kimi biz avtoritar meyillər gözümüzü qabanda xeyli başladı artmalıdır. Və bu düşünməyə dəyər ki, bu nədən gəlir? Yəni ki, ideyamı yaranıqdı o insanda, yəni bilir ki, demokratiya nə deyir, Erdoğanı götürək Saqaşvili, yoxsa öz hakimiyyətini qoruyur, fəki bu sadəcə mexanizmdə hakimiyyət saxlamağa. Bu qədər.
Dinləyicilər yazılar, onların da maraqlı fikirləri var bu müzakirə olunan mövzu ilə bağlı. Rasim imzalı dinləyici yazır, düşünürəm artıq əminliklə deyə bilərik ki, hakimiyyətin istənilən zalım hərəkətlərinə dözmüşük və göz yummuşuq. Siz necə düşünürsünüz, biz hakimiyyətin hansı zalım, amansız hərəkətinə dözə bilməyəcəyik? Yəni, qırılma nöqtəsi haradadır? Bax, bunu soruşur dinləyici.
Bu dözmək adlandırmazdır, bu da çox məzmunsuz sözdür, çox emosionaldır. Söhbət, yenə deyirəm, sağqalma texnikalardan gedir də, survival technik ingiliscə buna belə deyirlər. Yəni, uyğunlaşma, dövlət vətəndaşı aldadır, vətəndaş dövləti aldadır. Dövlət vətəndaşın cibinə girir, vətəndaş dövlətin cibinə girir. Bir-birinə qarşılıqlı aldatma elə bir sistem qurulub ki, bax, bu nə qədər qəribə olsa...
Hamı suç ortağına çevrilir.
Suç ortağılıq da var, amma məsələn ondadır ki, vətəndaş özünü suçlu hesab etmir, haqlı olaraq, çünki məsələn o vergini ödəm, vergi intizamı yaranmır, çünki o ödədiyi vergilərin ona xidmətlər şəklində qayıtdığını görmür. Təhsilə baxır, səhiyyəyə baxır, pensiyaya baxır, deyir ki, mən vergini nə ödəyirəm? Məsələn, misal üçün deyirəm, ən klassik örnəklərdən biri. Vətəndaş da, dövlət də vətəndaşın müxtəlif yollarla cibinə girir, pulunu alır, mülkiyyətini alır, müqaviləsini icra etdirmir və s. və ilə. Bu baxımdan burada söhbət sadəcə ondan gedir ki, dövlətlə vətəndaş arasında bağlantı yoxdur, hüquqi bağlantı yoxdur, ən əsası oldu. Ona görə heç kəs vicdan əzabı çəkmir, hər kəs öz hərəkətlərinə bəraət qazandırır, hər kəs çalışır ki, şəxsən özü və yaxınları sağ qalsın, işdən çıxarılmasın, nə bilim, sahib olduğu əmlakı əlindən alınmasın, bunun uğrunda çalışır və bunun uğrunda dövləti aldatmaq lazım gəlirsə aldadır. Vətəndaşa zülm etmək, yəni, mən də asıl bu sözlə istifadə etməyə başladım, o qədər işlətdiniz ki, heç məmlik son konumda olmayan bir söz. Etməkdirsə edəcək, çünki onun bax yaxın hədəflər düşünəcək. O axmaq deyil, o zülmkar deyil, o bilsə ki, rahat eləmək olar bu işi, eləyər. Amma rahatlıq üzərində qurulmayıb da bu hökumət. Bu sistem məhz rahatsızlıqlar üzərində qurulur ki, vətəndaşın ondan asıllığı olsun. Başa düşünürsünüz mü? Ona görə bax bütün mərhələlərdə
Samirə xanım, amma siz demişdiniz bir ismarıcı da oxumaq istəyirəm. Bu ismarıcıda bu zülm həmin sözün kökü ilə bağlı 4 söz var həmin ismarıcıda bir cümlənin içində. Azərbaycan hökuməti zalımdan da zalımdır və bu zalım rejimə dəstək verənlər də qiyamət günü Allaha cavab verəcəklər və bu rejimin zülmünə şərikdirlər. Yazır.
Dinləyin. O da vətəndaş üçün çox nisiyə söhbətdir. Çünki o zülm o qiyamət günündə vaxt olacaq. O çox nisə söhbətdir ənənəvi adi vətəndaş üçün. O bax bu günü fikirləşir. Bu günün axşamını fikirləşir. Sabahın səhərini fikirləşir. Nisiyə
olmayan söhbət var. Bax bu dinləyicinin dediyi kimi qırılma nöqtəsi hardadır Samirə xan?
O qırılma nöqtəsini demək çox çətindir, hardadır. Yəni bilirsiniz necədir? Sadəcə bir misal var da, hamı hər şeyi haqqında eşidəndə kənardan belə də ürəyi ağrıyır, yaxud nə bilim, pis olur filan. Amma nə vaxt ki onu öz dərisinin üzərində hiss eləyəndə onda artıq ona o toxunur. Bu indi deyə bilmərik ki, nəsə kütləvi şəkildə məsəl üçün bizdə biraz bunun mən belə deyək də bu ardıcılığı izləyəndə Qubada, İsmayıllıda falan mənim deyəsən bizdəki o nöqtə biraz o söyüş nöqtəsidir də ki fikir verdiniz ki bizdə
amma
biraz mentalitetdən gələn bir şeydir
o İsmayıllıdakı situasiyanın konkret iqtisadi rəqəmlər dururdu arxasında.
Yox, bilirsiniz nə məsələdir? Hər zaman hər şeyin görünən tərəfi var. Görüldüyümüz budur, bəhanədir filan. Amma bir də ki, sən bilmirsən ki, o qırılma nöqtə var, qığılcım o harda o səbir kasasını daşdıra bilər də məsəl üçün. Ona görə bax bizi də belə deyək bu mən həmişə deyirəm ki, bizim üçün çox çətindir bu həqiqətən araşdırma mövzusudur ki, kütləvi şəkildə narazılıq varsa, belə deyək də siyasət qeybətlər səviyyəsində gəzirsə, bəs bunun səbəbi nədir? Məsələn, son seçki. Son seçki, hamı narazıdır, hamı deyir, hamı mətbəxtə danışır.
Heç kəs də səs verməyə gəlmir.
Heç kim də getmir. Başı, o seçicini, amma məsələnin bu tərəfinə gələndəsin, burada artıq problem seçicidə deyil. Seçicini seçkiyə gətirən siyasətçidədir. Mən indi, məsəl üçün, burada biraz bu mövzumuzdan kənara çıxım ki, mən bu seçkidə çox gözləyirdim o missiyanı Cəmil müəllimdən. Cəmil müəllimin çox önəmli missiyası var idi.
Cəmil Həsənli.
Cəmil Həsənli bəli ki, seçicini çıxarda bilərdi evindən. Amma çox təəssüf ki, o mesajlar var idi ki, verməli.
Amma sizə bir
Cəmil müəllim o mesajları
Cəmil müəllimə səs verənlərin bir xeylisi. Heç evindən çıxmayan adamlar. Bax, o mitingə, mən bütün mitinglərdə oldum Cəmil Həsənli, bütün təşviqat mitinglərində oldum. Və mən elə adamlar tanıyam ki, Cəmil Həsənli səs verib, amma heç vaxt mitingə gəlməz.
Gəlməz.
İtirəcəkləri çoxdur. Mən qəribə də olsa Cəmil Həsənliyə səs verənlərin xeylisi heç mitingə gələn adamlar deyil.
Onlar bilirsiniz necədir? Onlar aktiv narazı və passiv narazı kateqoriyalar. Bir də ki, indi vaxtımız az qalıb.
Amma adamların bir də seçkinin nəticəsinin, yəni verdiyi səsin sayılmasına inamı məsələsi var. Və adamları inandırmaq ki, siz verdiyiniz səs həqiqətən də sayılacaq, bu da bir məsələdir. Bəlkə elə buna görə idi ki, çoxlu sayda insident var idi. Adamların gəlib artıq adlarının qarşısında səs verib işarəsi görməsi. Yəni onların əvəzinə artıq səs verilməsini aşkar
olması. Bilirsiniz necədir? Mən üzr istəyirəm. Bax, siyasi belə deyək, seçki marketinqdə, yəni belə psixoloji nöqtədən iki dənə termin var. Bir ümumi seçki tələbatı, bir də var bu rus dilində qəşəng səslənir də bizim terminlərdə biraz oturuşmayıb, bir də belə deyək də özəl seçki tələbatı. Ümumi seçki tələbatı deyəndə birinci ona aiddir ki, seçicini sən birinci evdən çıxardırsan, seçkiyə gətirsən. İkinci seçki tələbatı özəl, yəni çasını seçki tələbatı deyəndə isə bu ona yönəlir ki, sən seçicini məhz sənə səs verməyə yönləndirirsən. Baxın, bizim problem onda oldu ki, birinci kateqoriyanı, daha doğrusu birinci kriterini həyata keçirə bilmədik ki, ikincini də əldə eləyək də. Yəni, mənim nəzərimdə.
Seçki və zülmlə bağlı, yəni bu bağlantıyla, bu bağlantını quran bir dinləyicimiz var. Zalım Qaraçı imzası ilə yazır. Hökumət əlbəttə zalımdır. Xalqı sayırlar ki, seçkidən sonra lap zalım olacaqlar. Çünki bilirlər ki, xalq İlham Əliyevə səs verməyib. Belə deyir. Bu seçkinin nəticəsi ilə repressiyanın şiddəti arasında hansısa səbəb-nəticə əlaqəsi görürsünüzmü, Toğrul bəy?
Yox, mən elə əlaqə görməzdim. Bura sadəcə hər bir seçkinin inerciyası vardı. Yəni ki, seçki keçəndən sonra sən çalışırsan ki, o siyasi təqibləri biraz yenə də sakitləşdirəsən və kim əlinə düşdü, yəni sadəcə o çalışırsan ki, bir şey eləyəsən ki, bunu dayandırasan bu prosesi. Yəni artıq elə bil ki, biz yenidən elə bil qatarıq. Virəcənin yoldan çıxmışdıq, indi təzdən, birazdan sonra belə düşünürlər ki, elə öz xətti ilə qatar gedəcək həmişə kimi. Amma mənə belə gəldi ki, bu dəfə deyəsən, Virəcə belə deyil. Yəni, artıq o qatar rahat gedə bilməyəcəkdir. Çünki oradan da ətrafda çox tez dəyişir hər şey. Bəzi evet. Şeylər bizi məyus eləsə də, məsəl ki, Arab, Ərəb,
baharı,
çox tez dəyişir hər şey ətrafda və mümkün deyil. Yəni, bir sistemi uzun müddət saxlamaq sadəcə qeyri-mümkündür.
Bu həbslər özləri göstərir ki, hakimiyyət zəifləyir. Yəni, bu qədər adam həbs olunmurdu 10 il bundan əvvəl.
Yox, heç mən faktiki fikir baxır ki, bir neçə dəfə bu toxunuruz o məsələyə ki, yəni bəs niyə narazılıq belə müəyyən bir həddə çatmır. Mənə belə gəl ki, bu kritik kütlə belə deyək. Bir vircə halda yaranı bilər ki, bir neçə şey birləşir. Məsələn ki, mən bu saat bu ilin əvvəl yadıma düşəndə, yəni o gözləndilər cəmiyyətdə, o kiminsə ləyəqə, mən İsmailda heç iqtisadi səbəblər axtarmazdım, ilk növbədə orada ləyəqət məsələsi idi, yəni insanlara toxunmuşdular, insanlara dəymişdilər və o etiraz təbii idi, keşi tezi bu olmalı idi bu tiflə, amma fərz eləyək ki, bu narazılıq birdən iqtisadi narazılıqla birləşir, yəni bir axarla gedir. Belə halda o kritik kütlə ilə artacaq. Və mənə belə gəlir ki, məsələn ki, bu üzünüzə gələn inflyasiya nəzərə alsaq, hökumət gərək çox ciddi düşünsün ki, bu deməli ümumi etirazlığa, kütləvi etirazlara səbəb olmasın.
Aha. Dinləyicilər, yazırlar Qılman Məmmədov yazır, qırılma nöqtəsi o zaman olacaq ki, bizim şəxsi namusumuza sataşacaqlar. Keçmiş tariximizə baxanda buna inamım daha da artır, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, bizim idarədə 120 işçi var, maaşımızı gecikdirirlər, bu haqsızlığa qarşı mübarizə aparan ancaq 4 nəfəri, qalanları susur. Buna nə deyirsiz? Azadlıq sevər imzalı dinləyici yazır bunu. Namik yazır, qorxu şiddət doğurur, hökumət xalqdan qorxduğu üçün onu qapazaltı etməlidir. Millətin gözünü qırmaq lazımdır ki, xalq baş qaldıra bilməsin. Hətta lazım gələrsə alçaldar da ki, millət gözü kölgəli olsun. Fikirləşir ki, nə qədər çox sıxışdırsa, insanlar o qədər nizamlı olacaqlar. Əzilmiş və zülmdə yaşayan millətə bir balaca sosial jest edilən kimi, millət bu jesti böyük görəcək və 1000 dəfə çox sağ ol deyəcək. Seçki öncəsi 10%-lik maaş artımı buna misaldır. Buyurun, Samirə xanım.
Baxın, bu deyəcəyim fikir əslində bu dinləyicinin fikri ilə biraz üst-üstədir ki, ümumiyyətlə bir önəmli yanaşma var. Totalitar vətəndaşın şüuru və totalitar idarə etmədə şüura yer edilən, vətəndaşın şüuruna yer edilən bir obraz var da. Əslində biz bunu sovetlərdə də çox gördük. Sovetlərin nümunəsində çox bariz idi ki, bizim üçün, sovet vətəndaşı üçün hakimiyyət anlayışı yox idi. Dövlət anlayışı var idi. Yəni, xalqla, totalitar düşüncə üçün xalqla dövlət vahid bir bütövdür. Orada parçalanma yoxdur. Yəni, dövlət xalq üçün işləyir və xalq da dövlətə bağlı bir belə deyək də, elementdir. Yəni, tamamlanmış bir vahid bir bütövdür.
Amma bu kitablı cəmiyyət üçündür.
O bağlantını yəni, partiya qururdu.
Bəli, bu obraz yaradırdı. Həqiqətən də bu işləmişdir.
Partiya narod yedini.
Amma avtoritarizmdə necədir? Avtoritarizmdəsa o ki, bir az düzdür. Siyasi
bir sektordə yox. Adamlara xidmət edir, ideolojiya yox.
O ki, bir az ki, yumşalma verdilər. Mədəniyyətdə, bilmirəm, bir idmanda filan, o haradasa özünün artıq, belə deyək də, əlamətlərini göstərdi ki, artıq biraz başqa düşüncə formu. Bax, məhz bu məqamda xalqla dövlət arasında artıq o bütövlük var idi, o bütövlük parçalandı. Burdan xalq hakimiyyəti görürdü, hakimiyyət oradan xalq.
Çox az vaxt qalıb, amma Erkin bəy, mən qayıtmaq istəyirəm dediyiniz məqama, əvvəldə dediyiniz məqama. 10 il bundan əvvəl 50 silahlıları tuturdular. Yəni dövlət çevrilişi məsələləri var idi. Yəni konkret 50 silahlı adamlar
haqqında amoncular işlər vardı və tutulan da deyilirdi ki, nəyə görə tutulub.
Yəni açıq. İndi amma 50 kitablıları tuturlar. Bax bu fərq necə oldu yarandı? Harda qırıldı?
Qırıldı ona
harada
görə.
Harda dəyişdi sizcə?
Çünki ideoloji boşluq elə bir dərin böhran səviyyəsinə gəlib çıxdı ki.
Amma ideoloji boşluq Heydər Əliyevin dövründə yox idi mi?
Heydər Əliyevin dövründə belə deyək, partiya ideologiyası yox idi. Amma o ideologiyanın o ideoloji mövzular vardı. Məsələn NATO, Avropa Birliği, Euroatlantik inteqrasiyası, demokratiya, Avropa Şurasına girmək böyük vəzifələr vardı ölkə qarşısında. Məsələn Heydər Əliyev bəyənsək də bəyənməsək də o vəzifələri
daha böyük şeylər haqqında danışılır.
Daha böyük şeylər haqqında danışılır. Hər çayxanadan tutmuş Milli Məclisə qədər daha böyük şeylər haqqında danışılırdı. Tarixi vəzifələr vardı ki, ölkə indi o cümlədən iqtidar, o cümlədən elə öz mənafələrini güdmək üçün o böyük hədəflərə doğru gedirdi. İndi
məsələn indi deyirsən ki, yekunlaşdırmaq lazımdır söhbəti ki, zülmün hədəflərinin dəyişməsinin səbəbi həm də hekayənin kiçilməsidir.
Bəli, xırdaçılıqdır.
Təşəkkür edirik. Toğrul Cuvarlı, Erkin Qədirli və Samirə Qasımova ilə biz söhbət edirdik. Biz Qasımlı ilə biz söhbət edirdik zülmün səbəbləri haqqında. İqtidarların zülmə ehtiyacı varmı? Bəzən olur.